Fitim il-ġemaħ saru żewġ mass meetings gbar. Il-Prem-Ministru Joseph Muscat jitkellem f'mass meeting fin-naxxar. Waqt li l-kap tal-Partit Nazzjonista Simon Busuttil mill-aħħar tiegħu tkellem f'mass meeting f'Ħażebbuġ. Fjum l-om ukoll il-President Marie-Louise Colero Preca fl-aħħar ta' qudiesa f'Sant'Anton ħeġġet għall-qagħda u sejħet lill-omijiet biex jgħinu biex jikkalmaw it-tensjoni fil-pajjiż minħabba t-tajjir politiku. Hija ltaqet ma' omijiet u l-familji tagħhom wara l-qudiesa fl-okkażjoni ta' jum l-om fil-Palazz ta' Sant'Anton. Fil-mass meeting tan-naxxar, Dr. Muscat qal li mhu se jħalli lil ħadd jifret il-pajjiż u lest joħroġ li ta' biberija lil dawk kollha ta' rida tajba u jaqgħad il-pajjiż għal kien qed jisma' lil dawk li kienu diżappuntati fuq nuqqasijiet, governanza, djar u jgħid li jindirizza dwar dan. Qal li d-dmi ta' dawn huwa li jivvutaw lil kandidati tal-Labour. Iddeskriva li Simon Busuttil u Marlene Farrugia pala kopja mhux stabbli u l-unika ħaġa li taqadhom kienet l-animożità leħ. U qal li b'ġurnata waħda wara l-elezzjoni wara li jitfawħ il-ħabs huma jqerdu dak kollu li nkiseb s'issa. Staqsa lil dawn preżenti jekk jafdawx li Simon Busuttil u l-Marlene Farrugia bil-pensjoni tagħhom, bl-impjieg, il-futur u n-negozju tagħhom. Staqsa l-folla li bdiet tibbuja għal Simon Busuttil li mhux biżejjed li jgħidu li mhux se jivvutaw lill-koalizzjoni ta' konfużjoni għaliex dawk li ma jivvutawx ikun qed iħallu lill-koppja instabbli biex tieħu r-riedni f'idejha. Huwa sostna li Busuttil bena l-kampanja tiegħu fuq gidba b'referenza li Martu Michel hija sit ta' kumpanija fil-Panama Egrant. Qal li ma jibżax minn dak li joħroġ mill-inkjesta maġisterjali dwar dan il-każ għaliex qed jgħid il-verità u jgħid li jitlaq jekk jinsab xi ħaġa li torbtu mal-każ lil Martu jew il-familja ma' Egrant. Jistenna li Busuttil jerfa' responsabilità u jitlaq jekk l-inkjesta ssib li l-allegazzjonijiet kienu foloz. Busuttil jibża jilqa din l-sfida għaliex jaf li gideb. Qal li Busuttil jinżel fl-istorja bħala politiku li kien lest ibih lil pajjiżu għaliex gideb. Muscat wissa lil kamp nazzjonalista li dak li għamel kellu l-konsegwenzi u jrid jerfa' responsabilità għalihom. Qal li żomm kentu li jagħti lura l-btajjel pubbliċi li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa. Jintroduċi tax refunds għal daw kollha li jaqalaw inqas minn 60,000 euro. Jagħmel it-toroq kollha, iżid il-pensjonijiet u jagħti futur lill-Lar Malta. Gvern Laburista ġdid jiżgura mediċini tal-kanser b'xejn, jagħlaq l-impjanta riċiklaġġ ħwiet il-għajn, jibni tunnel bejn Malta u Għawdex, isir il-proġett tal-car race track u jiġi introdott żwieġ ugwali. U jgħat ukoll qabża liberali l-qudiem fil-leġislatura li jmiss. Il-kap nazzjonalista Simon Busuttil f'Ħażebbuġ qal li tul is-snin Malta kellha diversi mexxejja kbar waqt li l-Partit Nazzjonista forsi mhux dejjem qabel magħhom kollha. Kollha kellhom ħaġa komuni, Malta tiġi l-ewwel u qabel kollox. Frażi li kien iħobb juża l-eks Prim Ministru mexxej Laburista Dom Mintov. Issa għandna Prim Ministru li qed ipoġġi l-interessi personali tiegħu, kif ukoll ta' dawk l-iktar qrib tiegħu, il fuq minn kwalunkwe ħaġa oħra. Dr. Busuttil qal li Joseph Muscat gawda l-ikbar rebħa li qatt saret fl-istorja politika Maltija ta' maġġoranza ta' 36,000 vot. U l-possibilità li jġib il-pajjiż il-qoddim u verament jagħmel il-pajjiż l-aqwa pajjiż fl-Ewropa. Iżda minn flok rema din l-opportunità tad-deb. Sostna li dawn huma żminijiet importanti li qed ngħixu u l-pajjiż jinsab f'punt li mhux relevanti jekk wieħed hux nazzjonalist jew laburist. Dan huwa għaliex il-Partit Nazzjonista b'umiltà ingħaqad ma' forza ta' partit ieħor u qed jiftaħ il-bibien għal kulħadd. Sostna li Muscat iddiżappunta lill-eluf li ħassewhom traduti mid-deċiżjonijiet li ha. Dr. Busuttil qal li hemm laburisti li huma mitlufin u li jridu jagħżlu bejn il-lealtà tagħhom lejn il-partit u dik għal pajjiżhom. għal jifhem li għal laburist li jħobb dan il-pajjiż dan mhux żmien faċli. Dr. Busuttil tħeġġeġ li l-poplu biex ikun leali lejn il-pajjiż għaliex dan il-pajjiż għandu bżonnu. Huwa issa wkoll kontra t-tixrid ta' għajdut u sostna li dawn iservu biex toħroġ il-verità li Dr. Muscat jinsab daru mal-ħajt. Huwa ħeġġeġ li l-partitani biex ma jħallux li l-gideb jirbaħ. Sostna li l-verità tirbaħ fuq kollox. Il-meeting kienu koll indirizzat mill-ex whip laburista Godfrey Farrugia li issa se joħroġ mal-Partit Demokratiku u akkuża li t-tmexxija tal-Partit Laburista li injorat l-interessi nazzjonali u minflok iffukat il-gwadan personali u riduċa l-Partit Laburista bħala falz. Refera għall-ittra ta' Riżenja li bat li l-Prim Ministru minn Party Whip. U sosna li jittama jkun jista jġib bidla kif jiġi amministrat il-Labor, għalli kien jittama li il-partit se jibdel id-direzzjoni, iżda minflok il-partit għażel it-tri li t-redikola in-nies. Għalli l-elezzjoni miexejn ħlief attentat biex jiġi protett il-Chief of Staff tal-Prim Ministru, Keith Cambry, li rnexxielu li jaħbi l-azzjoni tiegħu billi issir l-elezzjoni ix-xahar iddieħel. Il-Prim Ministru u l-Kap Nazzjonista soktaw bl-attivitajiet politiċi taħt it-tinta u konferenzi tal-aħbarijiet u ma komplew bil-sensiela ta' proposti li qed jresqu quddiem l-elettorat Malti għall-elezzjoni ta' 3 ta' Ġunju. Intant il-Prim Ministru Joseph Muscat fin-naxxar qal li Simon Busuttil kien jaf x'kien, kif u meta kien se jkun rapportat mill-blogger Daphne Caruana Galizia meta allegat li l-kumpanija E-Grant kienet tamartu Michel. U dan meta fl-istess lejl għame sejħa għal protesta. Dr. Muscat reġa' tenna li jekk l-inkjesta maġisterjali issib liċħen ħaġa żgħira ta' evidenza li għame xi ħaġa ħażina huwa jirreżenja. Reġa' tenna li l-Dr. Busuttil biex jekk hu raġel jagħmelek u wkoll. Huwa kkritika wkoll li l-Marlin Farrugia u l-wirja tagħha waqt dibattitu tal-awtorità tax-xandir fuq il-PBS. Għalli Dr. Farrugia tilfet is-sabar tagħha kontra il-Ministru Helena Dalli u il-moderatur kellu jgħidilha biex tikkalma. Huwa ddeskriva lil Farrugia u lil Dr. Busuttil bħala trigger happy u staqsa jekk dawn jistgħu jiġu avdati bil-pajjiż meta faċilment jistgħu jitilfu il-paċenzja tagħhom. Dr. Muscat wieħed konsultazzjoni pubblika fuq il-legalizzazzjoni ta' recreational marijuana sa tmiem is-sena jekk jerġa' jiġi elett. Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil meta kien qed jitkellem taħt it-tinda f'Ħaż Żebbuġ akkuża li l-Partit Laburista li qed jispiċċa mill-idijat u qed jirrikorri għal gideb bħala l-unika mira tiegħu. Wa kien qed jirreferi għal website li deret dakinhar li qed tuża isem Simon Busuttil. Għalli jekk il-Labor qed jipprova jiġġieled bir-qer se jiġġieldlu billi juża s-sewwa u l-ġustizzja terba'. Dr. Busuttil għalli l-għan tal-Partit Nazzjonista u għalli jqassam il-ġid lil-dawk l-iktar vulnerabli fis-soċjetà. Pal-ħaddiema li jidħul tagħhom u inqas minn 20,000 euro. Dawn se jibbenefikaw minn tnaqqis ta' 10% fir-rata tat-taxxa. Dan hu dak li jrid ifisser il-Partit Nazzjonalista meta jgħid li jrid ekonomija għan-nies. Għalli m'hemmx sfida li l-partit ma jistax jegħleb meta qed jara l-folol li qed imorru wara l-attivitajiet tal-partit u kif dan l-istess partit rnexxu li jiftaħ lilu nnifsu u jilqa' partiti oħrajn bħal-Partit Demokratiku.